Veliko Gradište je naselje gradskog tipa u severoistočnom delu Srbije, nedaleko od ulaza u Đerdapsku klisuru. Predstavlja administrativno, privredno i kulturno sedište opštine Veliko Gradište i teritorijalno pripada Braničevskom upravnom okrugu. Pomenuto područje graniči se sa opštinama Malo Crniće, Kučevo i Golubac, a reka Dunav ga razdvaja od susedne Rumunije. Kod Velikog Gradišta reka Pek se uliva u Dunav, a ovaj grad predstavlja i redovno pristanište svih brodova koji iz luka na Crnomoru putuju ka Beču. Izgradnjom hidroelektrane Đerdap na mestu gde se Pek uliva u Dunav, formirao se zaliv koji danas predstavlja stanište mnogih ptičjih vrsta, a odbrambeni nasip duž Dunava postao je lepo šetalište pored rečne obale. Prema jednoj legendi, nekada su u mesto na ušću Peka iz okolnih sela redovno dolazila kola natovarena raznovrsnom robom. Upitan da li baš svakoga dana mora ovde da prodaje, trgovac je odgovorio: "Moram, veliki grad ište." Te je tako nastao naziv Veliko Gradište. Na mestu današnjeg grada, u rimsko doba, nalazilo se važno utvrđenje Pincum, koje je predstavljalo razvijen rudarski centar. Ovde se kovao i poseban bakarni novac, a s obzirom na povoljan geografski i bitan strateški položaj, u gradu su se smenjivali mnogi osvajači. U srednjem veku, Veliko Gradište i okolina pripadali su u oblasti koja se zvala Braničevo, koja je krajem 13. veka potpalo pod vlast kralja Dragutina i ušlo u sastav srednjevekovne srpske države. Knez Lazar je krajem narednog stoljeća osnovao vlastelinstvo manastira Ravanice, kome je takozvanom Ravaničkom Hrisuljom poklonio pomenutu oblast. U tursko doba ovde je bio važan prelaz preko Dunava, a vojnici graničari su regrutovani mahom iz hrišćanskih porodica. Nakon Požarevačkog mira formiran je Gradištanski distrikt, u koji pored Velikog Gradišta ulazi i još 15 naselja. Posle prvog srpskog ustanka, jedno od prvih oslobođenih mesta bilo je Veliko Gradište. Grad danas ima skoro 6000 stanovnika, a glavni faktori privredne delatnosti su poljoprivreda, turizam i prerada uljarskih kultura. Pored individualnih poljoprivrednih proizvođača, postoji i preduzeće Ramski rit, ali i fabrika ulja, metalsko preduzeće i firme koje rade sa mlinsko-pekarskim proizvodima. U turističkom smislu, osim Dunava i Peka, značajno je i obližnje Srebrno jezero, nastalo pregrađivanjem Dunavskog rukavca. Na području opštine rade tri centralne osnovne škole, kao i gimnazija sa odeljenjima trgovačke i poljoprivredne srednje škole. U Velikom Gradištu postoji i kulturni centar, biblioteka, kao i nekoliko sportskih klubova i društava. Imajući u vidu blizinu državne granice, ali i činjenicu da je veliki broj stanovnika ovih krajeva na privremenom radu u inostranstvu, uglavnom u nekoj od zemalja zapadne Evrope, sasvim je logično bilo da se pojavi izražena potreba za prevodom i overom zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Stoga, prevodioci i sudski tumači Veliko Gradište, koji predstavljaju deo stručnog tima Akademije Oxford, svim ovdašnjim stanovnicima mogu da ponude pomenute usluge i to po povoljnim cenama i uvek u dogovorenim rokovima. Takođe, organizujemo i veoma atraktivne programe na kojima se svi kojima je to potrebno mogu, recimo, prekvalifikovati ili dokvalifikovati za različita zanimanja trećeg ili četvrtog stepena stručnosti, obučiti za rad na računarima, naučiti ili usavršiti neki strani jezik na našim kursevima ili se pripremiti za polaganje prijemnih ispita u gimnaziji, srednjoj, višoj školi ili na fakultetu koji žele da upišu. Ko su i šta rade prevodioci i sudski tumači Veliko Gradište? svi članovi stručnog tima Akademije Oxford koji obrađuju službene materijale su osobe sa najvišim profesionalnim kvalifikacijama i diplomama odgovarajućih smerova filoloških fakulteta. Također su veoma dobro upoznati i sa važećim propisima i stručnom pravnom i zakonskom terminologijom, vezanom za posao kojim se bave. Shodno odredbama Zakona o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Veliko Gradište su pre stupanja na ovu odgovornu funkciju položili zakletvu kojom su se pred nadležnim državnim organima obavezali da će u svom radu uvek poštovati aktuelne propise, što se između ostalog odnosi i na adekvatan pristup dokumentima i podacima koji su im u poslu dostupni. Materijali koje obrađujemo će, budite uvereni, biti zaštićeni od bilo kakve nepoželjene upotrebe, a informacije koje sadrže tretirane kao poslovna tajna. Tako ćete u našem prevodilačkom centru dobiti kvalitetno obrađena dokumenta, a vaša privatnost biće apsolutno zagarantovana. Prevodioci i sudski tumači Veliko Gradište materijale prevode u okviru čak više od 40 jezika koji se govore širom sveta, a među njima se nalaze i stručnjaci kojih u našoj zemlji, pa i u regionu nema mnogo, a koji predstavljaju vrhunske poznavaoce korejskog, estonskog, romskog, pakistanskog, persijskog i hebrejskog jezika. Sasvim je očekivano da se najčešće traže prevodi dokumenata sa nekog stranog jezika na srpski, te obrnuto sa srpskog na neki drugi jezik. Ali je prevodilac i sudski tumač Veliko Gradište, profesionalno osposobljen i za rad sa gotovo svim jezicima koji se govore na tlu Evrope, pre svega sa onim najrasprostranjenijim i najpopularnijim, kao što su engleski, nemački, ruski, francuski, španski i portugalski, ali i italijanski, grčki, slovenački, ukrajinski, turski, holandski, češki, poljski, slovački, te jezici iz skandinavske grupe, norveški, danski, finski i švedski. U našim krajevima često se traže i prevodi sa ili na jezik nekog od naših suseda, odnosno albanski, bugarski, makedonski, rumunski, mađarski, hrvatski ili bosanski. A u svom timu imamo i stručnjaka za znakovni jezik, koji će usluge prevoda i overe pružiti svim potencijalnim klijentima sa govornim i slušnim smetnjama. U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti i prevod dokumenata koji na jednoj strani obuhvata kineski, japanski, ali i arapski jezik, a naši stručnjaci su kvalifikovani i za rad sa latinskim, koji se istina već vekovima nigde ne govori, ali je i sada prisutan u mnogim pisanim materijalima koji se tiču medicine, prava, farmacije, veterine i drugih naučnih disciplina. Usluga koju naš stručni tim izdvaja od ostalih iz iste branše je svakako direktno prevođenje u domenu dva strana jezika. Reč je o tome da su prevodioci i sudski tumači Veliko Gradište visoko obrazovani profesionalci sa raznovrsnim interesovanjima i znanjima, te su kadri da ukoliko klijent to od njih traži, jedan dokument, izvorno izdat na stranom jeziku, na primjer turskom, odmah prevedu na drugi strani jezik, recimo grčki. Oni ne moraju, kao što se to obično u ovakvim slučajevima praktikuje, da sadržaj dotičnog materijala prvo prevedu na srpski, pa tek onda na jezik koji se u krajnjom obliku dokumenta traži. Radeći na ovakav način, jezički stručnjaci Akademije Oxford značajno štede vreme i novac korisnika svojih usluga, a posao se uvek završava u dogovorenom roku, a na obostrano zadovoljstvo. Izuzetna prednost korišćenja usluga naših eksperata ogleda se u mogućnosti da na jednom mestu, u relativno kratko vreme, a po bez ikakve sumnje najkonkurentnijim cenama na tržištu. Dobijete stručno, tačno i kvalitetno uređen prevod zvanične dokumentacije, a nakon toga i njenu overu pečatom licenciranog sudskog tumača. To svakako ne znači da ste obavezni da u svakoj situaciji koristite obe usluge, već možete zatražiti i samo jednu od njih koja vam je u tom trenutku potrebna. Tako će prevodilac i sudski tumač Veliko Gradište prihvatiti da overi i službene materijale koje je neko drugi van našeg prevodilačkog centra već prebacio na traženi jezik. Pre toga će u skladu sa pravilima svoje profesije detaljno pregledati dati prevod i po svim stavkama ga uporediti sa izvornim dokumentom. Ukoliko se ova dva spisa razlikuju samo u jeziku kojim su napisana, a sve ostalo je identično, overit će prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem, a zatim ga potpisati. Time će ga uvrstiti u dokumenta podobna za međunarodni pravni saobraćaj i u svakom pravnom i zakonskom smislu važića. U slučaju da se pokaže da u prevodu koji ste doneli nešto nije urađeno kako valja ili vi sami imate na njega neke zamerke, možemo uraditi profesionalnu redakturu spornog teksta. Ovu uslugu pružaju naše uvažene kolege, lektori i korektori, stručnjaci bez premca za detektovanje i ispravljanje svih vrsta jezičkih i stilskih grešaka. Oni će, dakle, u vašem prevodu korigovati sve što je potrebno, uskladiti ga sa izvorom u traženim pojedinostima i omogućiti vam da dobijete dokument u kome su i najmanji detalji dovedeni do savršenstva. Sa kojim sve dokumentima radi prevodilac i sudski tumač Veliko Gradište? Specijalnost naših stručnjaka jesu prevod i overa svih vrsta ličnih, poslovnih, sudskih, obrazovnih, medicinskih, kao i drugih vrsta službenih materijala. Sa posebnom pažnjom prevodilac i sudski tumač Veliko Gradište profesionalno obrađuje raznovrsnu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, budući da je ona uglavnom potrebna klijentima radi lečenja u inostranstvu ili korišćenja nekih uvoznih lekova i preparata. Tako radi sa uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, lekarskim nalazima, dokumentacijom o medicinskim proizvodima, specifikacijama farmaceutskih proizvoda i ostalim srodnim pisanim materijalima. Sva dokumenta koja su na neki način povezana sa obrazovnim sistemom mogu biti prevedena i overena u našem prevodilačkom centru, a uglavnom se u cilju školovanja, usavršavanja ili zasnivanja radnog odnosa u inostranstvu traži obrada svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, kao i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta, naravno diplome i dodatka diplomi. Mnogim klijentima je radi sklapanja braka sa stranim državljaninom ili državljankom potreban zvanično priznat prevod uverenja o slobodnom bračnom stanju, pa prevodilac i sudski tumač Veliko Gradište, osim ovog dokumenta, obrađuje i sve ostale potvrde, uverenja, izjave i saglasnosti, koje se u raznim situacijama predaju nadležnim službama. Ovde spadaju, recimo, potvrde o stanju na tekućem računu, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, saglasnost o zastupanju, potvrda o neosuđivanosti, kao i različite vrste izjava pojedinaca. Osim tehničke, građevinske i naučne dokumentacije, u koju, pored ostalog, spadaju laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinski projekti i naučni i tehnički patenti, nakon preciznog prevoda, u našem prevodilačkom centru se overavaju i sva dokumenta potrebna za vođenje firme ili sklapanje poslova na međunarodnom nivou. Takvi su recimo revizorski izveštaj, bilansi stanja i uspeha, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, kao i poreski identifikacioni broj, PIB, godišnji izveštaj, izvodi iz Agencije za privredne registre, APR-a, sve vrste faktura, poslovne odluke, finansijski izveštaj, potvrde o kvalitetu proizvoda, različiti poslovni ugovori, kupoprodajni ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogi drugi, i celokupna tenderska dokumentacija, koja obuhvata uputstva za ponuđače, opšte uslove, obrasce, predmere i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama. Prevodi i overa se rade i za sva pravna akta, odnosno različite sudske odluke, presude i rešenja, kakva je na primjer presuda o razvodu braka, kao i za zahtev za dobijanje vize, licence, sertifikate, dozvolu za boravak, razne izveštaje, pravilnike, punomoćja, ovlašćenja, pravno utemeljene sporazume, poput ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slične, i sve ostale pisane materijale, koji se koriste u pravnim poslovima i sudskim procesima, koji prevazilaze granice jedne države. Prevodilac i sudski tumač Veliko Gradište osposobljen je da, ako klijent to od njega traži, uradi i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije. Overeni prevod, naravno, možete dobiti i za sva lična dokumenta i isprave, kao što su uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih i, naravno, lična karta, pasoš i vozačka dozvola. Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač Veliko Gradište? Jezički profesionalci koji sačinjavaju ekipu Akademije Oxford imaju primarni zadatak da kvalitetno prevedu vaša dokumenta i svojim jedinstvenim pečatom im daju zakonski karakter. Da bi to postigli, potrebno je da do kraja ispoštuju proceduru koja je predviđena za ovu vrstu posla. Za početak, prevod materijala mora biti precizan i tačan i poklapati se sa originalom u svim predviđenim aspektima, pre svega u sadržaju, ali i u upotrebljenim stručnim terminima i izrazima, kao i u stilskom pogledu. Osim toga, on mora biti urađen u skladu sa duhom ciljenog jezika i njegovim pravopisnim i gramatičkim pravilima. Kada se proces prebacivanja završi, dokument najpre kontrolišu stručnjaci koji su na njemu radili, a zatim i lektori, koji će ukloniti sve eventualne nepravilnosti. Ovako obrađen materijal dolazi u ruke sudskog tumača, koji će pre svega izvršiti njegovo temeljno upoređivanje sa originalom. Ukoliko između ova dva spisa ne postoji odstupanja, sledi sam proces overe pečatom ovlašćenog lica, te je sada dotični dokument spreman za upotrebu u svim mogućim pravnim, administrativnim i ostalim poslovima, budući da sa stanovišta zakona ima istu težinu kao i bilo koji original. Overa je dakle suštinski važan postupak za uključivanje vaših dokumenata u međunarodni pravni promet, budući da prevod bez pečata sudskog tumača, makoliko savršeno bio urađen, neće prihvatiti ni jedna nadležna institucija, s obzirom na to da ne posjeduje potvrdu da ga je prekontrolisala stručna osoba. Da bi dakle vaša dokumenta nakon prevoda mogla i da se regularno overe, morate nam na uvid dostaviti originale ili u krajnjem slučaju njihove fotokopije koje ste prethodno overili u odgovarajućoj službi. Ako vam to odgovara, možete doći u našu poslovnicu i materijale lično predati ovlašćenom koordinatoru, a možete iskoristiti i preporučenu dostavu Pošte Srbije ili neku od kurirskih službi i dokumenta poslati na našu adresu. Ponekad se međutim susrećemo i sa situacijom da materijali moraju što pre moguće da stignu do naših stručnjaka, jer klijent traži takozvani hitan prevod, koji mora biti urađen u znatno kraćem vremenskom intervalu nego što je to uobičajeno. Samo u toj situaciji dozvoljavamo da nam skenirana dokumenta pošaljete elektronskom poštom, ali pošto se na ovaj način ne mogu dostavljati originali, napominjemo da ste obavezni da nam ih naknadno, a imajući u vidu rok koji ste odredili za završetak kompletnog posla, donesete ili na odgovarajući način pošaljete, jer u suprotnom proces overe neće moći da bude sproveden. Preuzimanje overenih prevoda, kao i njihovih originala, vrši se na dva načina. Ukoliko vam je tako zgodno, možete doći u našu filijalu i lično podići određena dokumenta, a možete tražiti da vam ih preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe sa kojom već dugo sarađujemo, pošaljemo na naznačenu adresu. Imajte samo u vidu da se dostava materijala tretira kao dodatna usluga u odnosu na one koje pruža prevodilac i sudski tumač Veliko Gradište ili drugi stručnjaci iz našeg prevodilačkog centra. Njenu cenu odredit će angažovana dostavna služba, a platit ćete je najverovatnije prilikom preuzimanja. Cenovnik svih usluga naših prevodilaca dostupan vam je na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o svim novčanim nadoknadama mogu vam dati i ovlašćeni koordinatori u poslovnici. Prevodioci i sudski tumači Veliko Gradište pridržavaju se prevodilačkog standarda po kome se na jednoj strani odštampanog prevoda nalazi 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje na sve pisane materijale, pa i na zvanična dokumenta, iako se na jednoj njihovoj strani obično nalazi znatno kraći tekstualni sadržaj. Cena hitnog prevoda određuje se tako što se uz osnovne troškove obračunava i takozvana taksa za hitnost, čija visina zavisi od količine obrađenog materijala, kao i od toga koliko je kratak rok koji klijent traži za završetak posla. Šta još treba da znate o overi zvanične dokumentacije? Overa pečatom licenciranog sudskog tumača nije jedina kojom se prevodu nekog dokumenta može obezbediti zvanični karakter. Postoji naime i apostil potvrda, uvedena nakon što je stotinak država 1961. godine u Hagu potpisalo konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Među potpisnicima je bila i tadašnja Jugoslavija, čiji smo mi pravni sledbenici, tako da se ovaj način overe sprovodi i u našoj zemlji. Apostil pečat je izrađen u formi štambilja, u kojoj se na tačno određen način upisuju potrebni podaci i predstavlja formalnost kojom se obezbeđuje nesmetano korišćenje overenog dokumenta na teritorijama svih država koje su se saglasile sa odredbama pomenute konvencije. Overa apostil pečatom ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju obavlja ovlašćeni sudski tumač. A kako se na drugačije načine sprovodi kod različitih dokumenata, veoma je važno da sa detaljima tog postupka budu na vreme upoznati svi koji učestvuju u obradi zvaničnih materijala. Budući da u Republici Srbiji apostiliranje sprovode predsednici ili ovlašćene sudije osnovnih sudova, prevodioci i sudski tumači Veliko Gradište nemaju obavezu da znaju sve pojedinosti vezane za ovu overu. Ipak, kako se u Akademiji Oxford svi uvek trudimo da izađemo u susret i pomognemo svojim klijentima, oni će vas, budite uvereni, obavestiti o svemu što im je poznato u vezi sa pomenutim postupkom i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu, gde ćete moći da se o svemu raspitate. Ukoliko je za vaš konkretni dokument predviđena overa apostil pečatom, trebalo bi da znate da li se traži da i sadržaj pečata bude prebačen na ciljeni jezik, kao i da li se apostilom overava samo prevedeni materijal ili je potrebno da se ova potvrda nalazi i na originalu. Veoma je važno da nadležnom službeniku tačno kažete koji dokument overavate, kao i za šta planirate da ga u budućnosti koristite. Dobijanjem validnih informacija o ovom procesu, bitno ćete uštedeti vreme potrebno za dobijanje finalnog oblika vašeg materijala, a izbeći ćete i nepotrebne komplikacije i lutanja od službe do službe. Koga pitati za overu apostil pečatom? Kao što smo već rekli, posao apostiliranja dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu poveren je osnovnim sudovima, a stanovnici Velikog Gradišta i okolnih naselja mogu potražiti informacije u vezi sa tim u odgovarajućoj službi osnovnog suda u Velikom Gradištu, koji se nalazi na Žitnom trgu bez broja. Brojevi telefona ove institucije su 012-622-151 i 012-622-152. Pomenuti sud nadležan je za teritorije opština Veliko Gradište i Golubac. Odgovore na sva vaša eventualna pitanja koja se odnose na usluge naših stručnjaka, način rada Akademije Oxford ili proces obrade dokumenata, možete dobiti od ovlašćenih koordinatora u našoj poslovnici. Ukoliko bude potrebno, oni će vam zakazati i besplatnu konsultaciju sa nekim od članova našeg ekspertskog tima.